Գլուխ 23-րդ Առաջին Պեպինոն կանգնել էր Շեմին, չէ որ մեթրը գրել էր նրան, և դա միանգամայն բավական էր, սովորական պերճախոսությամբ բացատրում էր նա Օգյուստին։ Բայց գեղեցիկ իտալացու դեմքը թթու արտահայտություն ընդունեց, երբ նա նկատեց արվեստանոցի աղքատությունը։ Զարմանքից ուշքի գալով, Օգյուստը շտապեց հավաստիացնել Պեպինոին, որ սա միայն ժամանակավոր շենք է։ Օգյուստը հույս չուներ, որ իտալացին կարձականքի իր նամակին։ Նա գրել էր Պեպինոին, դրդված այնպիսի բնօրինակ գտնելու ձգտումից, որը բավարար էր նրան, ոգեշնչեր որևէ արժանավայել բան ստեղծելու։ Եվ ահա այժմ, ասես գետնի տակից, նրա առջև կանգնել էր ոչ միայն Պեպինոն, այլև Սանտոնին, և ինչ-որ մի ջահելքին։ «Ես ձեզ հազիվհազ գտա», կշտամբանքով ասաց Պեպինոն։ «Ես փնտրում էի Մսյո Ռոդենին, քանդակագործին, իսկ դուք ամենուր կոչվում եք պարզապես Օ Ռոդեն. Դուք չափազանց համեստ եք, մաեստրո»։
«Ուղղակի Իտալիայից?» հարցրեց Օգյուստը։ Սանտոնին ճշտում մտցրեց։ «Մենք այսպես թե այնպես պատրաստվում էինք Փարիզ գալ, սենյոր, բայց իմանալով, որ դուք քանդակագործ եք, մենք մտածեցինք, որ լավ դիվերտիմենտո կլինի ձեզ կեցված կընդունել. Այդ պատճառով էլ անմիջապես եկել ենք ձեզ մոտ, և չէինք կարծում, որ ձեր արվեստանոցն այսպես համեստ է»։
Օգյուստը չափազանց գոհ էր նրանց հայտնվելուց, և այժմ, երբ առաջին զարմանքն անցավ, նույնիսկ սկսեց այդ զվարճալի համարել։ Նա նկատեց, որ օտարության մեջ Սանտոնին էլ ավելի էքսպանսիվ էր թվում։ Հետաքրքիր է, որքան կարելի է նրանց հավատալ։ Պեպինոն խանդավառությամբ ասաց. «Եվ դեռ մենք ձեզ մեծագույն ծառայություն ենք մատուցել, մաեստրո. մեզ հետ կանացի հիանալի բնօրինակ ենք բերել»։ Լավ ժեստով նա Օգյուստին ներկայացրեց Անետին։ Անետը, ինչպես ինքն իրեն նշեց Օգյուստը, սիրունիկ, պնդակազմ, լավ կազմվածքով մի ֆրանսուհի էր։ Նա նման էր այն թեթևաբարո կանանց, որ լինում էին այն գյունի ետևում գտնվող բիստրոյում։ Օգյուստը խոժորվեց, չիմանալով ինչ պատասխանի։ Նա վստահ չէր, կկարողանա արդյոք մի բնորդ վարձել, էլ չխոսելով երեքի մասին։
«Կապիստո», բացականչեց Սանտոնին։ «Ես ամեն ինչ հասկանում եմ. գնանք, Անետ, գնանք Պեպինո. Ախր քեզ ասում էի, որ սա հիմար ձեռնարկում է»։
«Սպասեք», ասաց Օգյուստը։ «Ինձ երեք բնորդ պետք չէ, համենայն դեպս այժմ, բայց մեկը հարկավոր է»։
Սակայն ինչպես որոշել, թե ով։ Սանտոնին Պեպինոից գեղեցիկ էր, բայց ավելի գեղակերպ էր ու նրբագեղ։ Օգյուստն ավելացրեց. «Ինձ բնորդ է պետք, որի վրա կարողանամ հույս դնել»։ «Պեպինո, իսկ ինչպես է Լաբել Իտալիան, երբ եք մտադիր վերադառնալ»։
«Երբեք»։
«Ես կարծում էի, թե դուք սիրում եք հայրենիքը»։
«Ես այն սիրում եմ, մամա միա, շատ եմ սիրում, բայց այնտեղ ապրուստ չես վաստակի»։
Օգյուստի համար պարզ էր, նա վերցնում է Պեպինոին։ Անկեղծ խոստովանության պահին իտալացու դեմքին խիստ դաժանության արտահայտություն երևաց։ «Մաեստրո, ես չեմ կարող վերադառնալ, Իտալիան չափազանց աղքատ է»։
«Ուրեմն իմ նամակը կապ չունի»։
«Այն մեզ ուղարկել են. ես մտածեցի, եթե դուք փող եք ունեցել Լաբել Իտալիայում ճանապարհորդելու համար, ապա կգտնվի նաև բնորդի համար»։ «Բայց ձեր արվեստանոցում չի կարելի մի ժամ էլ դիմանալ, այստեղ սառցակտոր կդառնաս»։
Զայրացած Օգյուստի այրունը հորդեց գլուխը, բայց երբ նրանք ուզեցին հեռանալ, նա ասաց.
«Էլի մի վառարան կդնեմ»։
«Իսկ ինչքան եք վճարելու»,  հարցրեց Անետը։
«Ինձ միայն Պեպինոն է հարկավոր»,
պատասխանեց Օգյուստը։ Սանտոնին հարցրեց.
«Իսկ նա ձեզ երկար կպահանջվի»։
Օգյուստը գիտակցում էր, որ նրանք իրեն շանտաժի են ենթարկում, բայց Պեպինոին տվեց ունեցած բոլոր փողերը, որպեսզի ապացուցի իր մտադրությունների լրջությունը. 10 ֆրանկ, 15 սու և մի 2 լուիդոր։
Նա ասաց, որ Պեպինոին վճարելու է յուրաքանչյուր օր կեցվածք ընդունելու համար, և իտալացուն պատվիրեց գալ վաղը, կիրակի օրը։ Պեպինոն առանց աչք թարթելու վերցրեց փողը, որից հետո իր բարեկամների հետ հեռացավ։ Օգյուստը մտածեց, թե արդյոք իզուր չէ կանխավճար տվել։ Նրան տանջում էր այն նախազգացումը, որ ինքը վերջին անգամ է տեսնում Պեպինոին, իսկ նրա հետ նույնիսկ չքննարկեց պայմանները։